Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači, jsme ve třetí hodině dopoledního vysílání a já jsem ráda, že už naproti mě sedí můj dnešní host. Kdo to je? Povolání mého dnešního hosta vzbuzuje zvědavost a zdání dobrodružna. A přitom by se řeklo psychologie. Věda v současné době téměř masová a módní. Když k ní ovšem dodáte slovo forenzní, jde o trošku jiný obor. Můj host pracuje jako policejní psycholožka a spolupracuje na objasňování a vyšetřování závažné trestné činnosti. Její specializací je také kriminální psychologie a viktimologie. Vede katedru společenských věd na policejní akademii a pracuje jako soudní znalkyně psychologie. Je zřejmé, že v práci se především zabývá profily a psychologickými motivy pachatelů. Možná proto ve volném čase pracuje v Bílém kruhu bezpečí, kde jako dobrovolnice pomáhá těm druhým, obětem. Autorka knih je namátkou forenzní psychologie, domácí násilí, kriminální psychologie či pozor, moderní psychologie pro právníky. Ludmila Čírtková, hostem dopoledního vysílání. Přeji dopoledne, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se vás, paní doktorko, musím se vás zeptat, smějete se někdy v práci?
Já myslím, že se směju dost často.
A co je na tom k smíchu na té vaší práci? Když to člověk totiž poskládá takto po sobě, tak to vlastně působí trošku temně.
Možná tak, jak jste to přečetla, ale na druhou stranu v práci se pohybujete mezi kolegy. Už to je důvod k úsměvům a k radosti. Současně se setkáváte i s příběhy, které mají dobrý konec. To je také důvod k úsměvům a k radosti. A takže si zdaleka nemyslím, že bych patřila k zachmuřeným, věčně zamračeným kolegům nebo psychologům.
To už od pohledu předem vylučuji, ale vy jste řekla, pohybuji se s kolegy, milými kolegy. Počítáte mezi ty milejší kolegy psychologi, lékaře, anebo kolegy policisty?
Já bych nedělala rozdíl, protože většinou se dáváme do týmu kvůli určité věci, to znamená, že máme společný cíl a ten tým pak má šanci fungovat, ale jinak sama za sebe mohu říct, že přednášet například kolegům, psychologům je pro mě vždycky poněkud náročnější, než třeba přednášet kolegům, policistům. I když ta náročnost na obou stranách určitá je, protože přednášet je-li někomu, kdo stojí mimo obor, tak je docela umění vysvětlit složité věci jednoduše. A na druhé straně přednáším-li psychologům, tak naopak není dobré příliš zjednodušovat. Je třeba se trošku opřít i o akademické souvislosti a téze.
Tam musíte měnit slovník a podobně. Mě jenom zaujalo, že v jednom starším rozhovoru glosujete detektivní seriály a říkáte přesně, úžasná je taky spolupráce s tou širší policejní praxí a také mě ohromuje v těch filmech, že všichni policejní praktici nadšeně poslouchají, co praví profilovač a okamžitě s tím pracují a jdou pak už na konkrétní adresu. A z té lehké, v tomto případě spíše těžké ironie usuzuji, že to tak v praxi není. Že mnohdy možná policisté nejsou tak úplně zvědaví na to, co jim řekne psycholožka.
Určitě je třeba si nejdřív získat jejich důvěru. Ono v praxi platí, že obvykle na nás, psychologi, dojde teprve tehdy, když ostatní běžné postupy selhávají. Je to těžká
situace. Je to v pořádku takto?
Já si myslím, že to tak je v pořádku, protože určitě psychologie nemůže nahrazovat, dejme tomu, kriminalistickou techniku, to znamená daktyloskopii, jiné vyhodnocování stop, které byly získány na místě. Takže určitě je to v pořádku. Nicméně je to potom horší start, protože uběhla už určitá doba a případ se nehýbá z místa, všechno, co je běžné, standardní, rutinní, bylo vyzkoušeno a takže v takové patové situaci pak dochází na psychologa a postupy, které používá psycholog, což je například vysuzování pravděpodobného profilu podle stop, které jsou k dispozici. To není těžký úkol, protože ten obecný profil se dá načrtnout poměrně snadno. Nicméně obecný profil je samozřejmě kolegům z terénu absolutně k ničemu. Charakteristiky jako extravertní s vysokou inteligencí, tak ty ty nezaměří vyšetřování nějakým konkrétním směrem. Takže obtížnost spočívá v tom zacílit a převést psychologické kategorie do prakticky využitelných poznatků.
Konkrétně, já jsem četla o vašem případu, kdy vy jste měla zjistit, zda je pravděpodobné, že sérii znásilnění provedl jeden pachatel. A mě právě na tom zaujalo, protože vy jste to už řekla, je tady daktyloskopie, je tady zajišťování stop. Co v tomto případě vlastně může psycholog dělat?
Tak to naopak je celkem radostné zadání. V tomto konkrétně...
Vy se opravdu radujete ze zvláštních věcí.
To je opravdu radostné zadání, protože si představte, že máte seriál neboli sérii činů. Ty činy jsou určitým způsobem popsány a vaším úkolem je zjistit, zda ty vzorce chování, které se odehrávají v činu 1, v činu 2, v činu 3 a tak dále, lze připsat jedné a téže osobě. Ty vzorce chování máte popsány například z výpovědí svědků, z jiných metod, které byly v daném případě použity. Tahle ta konkrétní kauza se týkala objevení pachatele, myslím si, že po 10 letech. A měl za sebou nemalý počet obětí. A oběti nebyly schopny ho po tak dlouhé době identifikovat v rámci rekognice a ostatní postupy už také nebylo možné využít. Tudíž to, co zbývalo, bylo právě rozsekání jednotlivých činů na kousky chování. Odborně tomu říkáme komponenty. A každý čin se rozloží, dejme tomu, do 11-12 komponent, to je dílčích prvků, a pak porovnáváte tu sérii, dejme tomu 11 skutků, a zda v té dané komponentě bylo zaregistrováno úplně stejné chování. Takže konkrétně, na začátku znásilnění musí být získání oběti. Takže první kousek je, jakým způsobem pachatel získává oběť. Druhá fáze je, když pachatel si oběť získá, tak se tam odehraje nějaká interakce. Takže interakce s obětí na začátku. A tímhletím způsobem dojdete vlastně ke strukturalizaci toho komplexního znásilnění do konkrétních částí a tu už se skutečně dají porovnávat. A pak jsou určité prvky chování, které plynou hodně z toho, jací jsme, čili z naší osobnosti. A pak jsou způsoby chování, kde může hrát roli i situace. Čili pak se skoncentrujeme na to, co je o nás, o naší povaze. A lze tudíž udělat docela dobrý závěr, jestli sérii daných skutků lze připsat jedné a téže osobě.
Neříká se o psychologii, že by to byla exaktní věda. Vy to vlastně teď ale vlastně úplně technicistně tak to podáváte. A vy na základě tady této analýzy řeknete ano. Je to jeden a ten týž člověk. Je to velká zodpovědnost? Můžete se mýlit?
Určitě je to velká zodpovědnost. Já jsem popisovala segmentaci chování u trestného činu znásilnění. Tam si asi posluchači dovedou představit, že to je přeci jenom určitý výrazný, řeknu šťavnatý delikt, bohatý na způsoby projevu pachatele, ale obdobný postup jsem používala například při sérii loupežných přepadení určitého finančního ústavu. A tam, protože také bylo relativně bohaté chování pachatele, tak lze tento postup také, nebo bylo možné tento postup také využít. Čili jsou části psychologie, kde se dá postupovat, vy jste řekla technicistně, řeknu velmi objektivizovaně, ale samozřejmě jsou i zadání pro psychologa, kde velkou roli může hrát intuice a nebojím se říct, že někdy už nejde použít odborné know-how a pak už jste na půdě spekulací, ale pak to musíte férově říct a na základě spekulací se samozřejmě nedá dobrat k určitým relevantním výstupům.
I o těchto situacích a o intuici v pracovním životě forenzního psychologa si budeme povídat s Ludmilou Čírtkovou. I vy se, milí posluchači, můžete ptát na jejakajezavináčrozhlas.cz. Forenzní psycholožka Ludmila Čírtková, hostem dopoledního vysílání. Paní doktorko, vy jste už tady naťukla, že občas musí psycholog sázet na intuici. Není to pro toho pachatele anebo neodsouzeného pachatele podezřelého přece jenom trochu velký risk?
Když bychom sázeli na intuici ve znaleckých posudcích, tak určitě by to nebylo správné a nic takového se neděje. Na intuici dochází zejména ve fázích, řeknu úplně na začátku, to znamená, že něco se stane a teprve se projasňuje, co se stalo, jestli se stal zločin, kdo je pravděpodobně podezřelý, jestli se třeba dá té konkrétní výpovědi svědka věřit. Takže uvedu úplně konkrétní příklad, na který si já třeba vzpomenu, protože ho nikdy nezapomenu. Tam šlo o pohřešování malého děcka a k tomu pohřešování byla samozřejmě výpověď zodpovědné osoby a posuzovalo se, zda se té výpovědi zodpovědné osoby, jak údajně mělo dojít k tomu, že se děcko ztratilo, jestli se té výpovědi dá věřit. A to je prostě situace, kde nemáte tak přesné poučky, poznatky, nástroje, metody, jako je tomu například u profilování použité na otázku sériovosti. A takže se musíte spolehnout na své zkušenosti. Ty zkušenosti a ta intuice spočívají třeba v tom, jaké poznatky se opřete. To znamená, de facto problém je posuzování věrohodnosti výpovědi. Lze výpovědi dané osoby skutečně věřit? A intuice spočívá v tom, jaká kritéria, jakou sestavu hledisek a vodítek si vyberete. A tudíž nejde o nějaké věštění z koule, ale jde o, já bych řekla, redukování velkého množství informací a zaměření se na určité detaily a tam opravdu zkušenost a intuice hrají roli. A samozřejmě je to určité riziko, ne vždy se teda trefíte. Tak.
Stává se vám, že přece jenom se nezdržíte jakési své osobní předpojatosti, přijde někdo nesympatický, vy se s ním chvíli bavíte a už si v duchu říkáte, ale ty jsi to byl kamaráde, ty mi lžeš.
Stává se mi, že si řeknu, to je správný typ, to je správné podezření, ale nehrajou v tom až takovou roli, jak by se mohlo zdát, sympatie nebo antipatie. Ono je to i dáno tím, že právě pracujete v týmu. A v týmu musíte říct, respektive zdůvodnit, proč si myslíte vy, že je správné podezření na osobu číslo jedna, zatímco dva kolegové z týmu, kteří jsou třeba zkušení kriminalisté, si myslí, že správné podezření je osoba dvě. A pak takhle diskutujeme a tím vlastně upřesňujeme verze a dáváme jejich pravděpodobnostní hodnoty.
Dá se o psychologii hovořit jako o vědě, jako každé jiné? Nebo má svá taková specifika, že vlastně si pořád žije trošičku svým vlastním životem?
Já zastávám názor, že se o psychologii dá hovořit jako o vědě ve smyslu běžného pojetí. Samozřejmě, že by se našli hnidopichové a nebo akribičtí představitelé jakýchsi puristických názorů, kteří řeknou, že mezi sociálními, respektive společenskými vědami na straně jedné a mezi přírodními vědami na straně druhé je zásadní a velikánský rozdíl, protože zatímco oblast přírodovědného poznání generuje naprosto akurátní poznatky, tak oblast sociálních věd nikoli, řekněme si třeba otázka predikce chování. Mě v tenhle ten okamžik napadá, vemme si meteorologii, predikci počasí, také je k dispozici spousta modelů a vždy je to pravděpodobnostní soud a takže troufám si říct, že pokud jde o určité způsoby předvídání lidského chování, ať už je nebo skupin, tak v určitých kontextech jsme se výrazně zlepšili a domnívám se, že tudíž konkurujeme v předvídání počasí.
Vy říkáte, že pracujete s nejrůznějšími metodami. Jak se vyvíjí metody, které má psychologie k dispozici? Když tady naproti mě seděla ve vašem křesle forenzní bioložka, tak já jsem byla zahlcena tím vším, co ona má jako pomocníky. Ale říkám si u psychologie, jaké jsou to ty, které vás posouvají dopředu a které umožňují to, že psychologie se vyvíjí?
Tak já budu úplně konkrétně. V rámci vědecko-výzkumné činnosti katedry jsme se rozhodli získat přístroj, který je založen na využívání současných poznatků. Ten přístroj se nazývá face reader. Neboli čtečka obličeje. A jde vlastně o zařízení, které umožňuje vyhodnocovat mimiku lidských tváří. Současně to zařízení je spojeno s určitým softwarem. Právě ten software se opírá o poznatky z oblasti emocí, konkrétně o velké výzkumy jednoho z nejslavnějších psychologů současné doby, Paula Ekmana. A ten software tedy umožňuje okamžité vyhodnocování emocionálního stavu dle výrazu drobných svalů ve vašem obličeji.
To známe z detektivek, akorát přesně, tam to dělá jeden člověk.
Takže takovýto přístroj reprezentuje, kudy se ubírá současné zkoumání, protože třeba otázka správně ohodnotit pravdu nebo lež je tradiční, přetrvává léta letoucí a provokuje i současné psychology k tomu, aby se konečně té otázce dostali na kloub. Já jsem na druhé straně ale velmi ráda, že sice generujeme nové poznatky, ale nejsme v současné době schopni říct jednoznačně ano nebo ne. To znamená, že život zůstane i nadále pestrým, že bude možné používat drobné lži ve společenských souvislostech. Představte si, že byste dostala dárek od přítele, od partnera, od manžela. Vám by se ten dárek určitě evidentně nelíbil, ale ze společenských a vztahových důvodů řeknete, to je nádherné, nic jiné jsem si nepřála a váš manžel by byl schopen si přečíst, no teda ta je zklamaná, ta je naštvaná, no tak to by asi nebyl veselý a řeknu smysluplný život. Takže doufejme, že do takovýchto stádií nikdy nedospějeme, že budeme jenom schopni v důležitých situacích posoudit, zda to, co člověk říká a má váhu pro řadu dalších lidských osudů, je spolehlivé nebo není.
Ale třeba by bylo krásné spolehnout se na jednotu slov a myšlení. Pokud by toto ta čtečka měla tak nějak v nás probudit, možná by to nebyla špatná cesta. Když se kohokoliv zeptáme, jak se dívá na současnou společnost, paní doktorko, tak nám většinou odpoví, že je to hrozné, že vzrůstá násilí a podobně. Když já se podívám do historie, tak si zase říkám, jestli my nejsme hotoví beránci. Jaká je tedy vlastně situace z hlediska forenzního psychologa ve společnosti z hlediska zločinu a trestných činů?
Tak otázka je velmi složitě formulována, ale doufám, že nabídnu aspoň srozumitelnou odpověď. Když se podíváme na statistiky, kdybychom se chtěli opřít o fakta, tak žádné dramatické zlomy se v poslední době neodehrály. To znamená, že výskyt násilných trestných činů se plus minus pohybuje ve stejném rozpětí, ve stejném intervalu. Samozřejmě, že z druhé strany sama sobě mohu namítnout, že hovořím o policejních, soudních statistikách a tam jsou registrovány pouze ty skutky, které byly také oznámeny a stíhány. Takže nic nevypovídám o skutečném výskytu zla v podobě kriminálních zločinů ve společnosti. Pak teda mohu udělat pohled druhým směrem, to znamená začít zjišťovat výskyt takzvané viktimizace, neboli ptám se lidí, zda si myslí, že se staly obětí konkrétního zločinu nebo konkrétního druhu zla. Pravda, že údaje z viktimizace a oficiální statistiky jsou diametrálně odlišné. Konec konců snad ten nejsilnější příklad je právě znásilnění, takže všeobecně je známo, že to číslo, které je oznámeno, tvoří zhruba 8% reálného výskytu jevu. A to můžeme tvrdit právě proto, že se jinak ptáme obětí, zda se v určitém období nestali přesně viktimizovány tímto druhém zločinu. Takže to je odpověď, řeknu vědce. Na druhé straně bych se mohla pustit do takového vyššího patra a položit si otázku, co to je vůbec zlo, máme v tom vůbec jasno.
Jaké... Máte v tom jasno?
Tak, rozhodně je pro mě zajímavá otázka zlo a nemoc, jestli můžeme zlo vysvětlit nemocí. A nebo jestli jde spíše o poruchu, řeknu, sociálních charakteristik jedince. Většinou máme tendenci, čím brutálnější zločin reakce je. To nemohl spáchat normální člověk.
To musel být psychopat.
Tak, ale zase podíváme se na výzkumy, tak bohužel tomu tak vůbec není. Dokonce i sériový vrazy jsou zatíženy poruchami osobnosti přesně tak. A souhlasím s těmi, kteří říkají, že ztratí-li člověk smysl života, tak se zločin prostě stane. A nepotřebuje žádné zvláštní důvody nebo zvláštní vysvětlení. Tuhletu tézi to lze velmi dobře vymodelovat, jestliže totiž nemám pro co žít, jestliže pro mě žádný člověk tady na světě není důležitý, tak vlastně ze mě vypadne všechno sociální, to znamená sociální pravidla, sociální normy. Já vlastně už v tomto ohledu vůbec nic necítím. Já je sice znám, ale nejsou pro mě závazné. Takže ta téze, nemáme-li smysl života, pak máme vyšší pravděpodobnost, že se dostaneme do kolize a budeme zlí, je velmi silná. A ptáte-li se, jak se současná společnost vyvíjí, tak určitě jsou nové podoby. Mně třeba napadá příklad, otec rodiny ztratí práci. Ta rodina doposavat fungovala skvěle, docela vysoký sociální standard. Otec rodiny se stydí to své partnerce říct, protože má pocit, že jako muž selhal. Z rodiny ví, že archetyp, stereotyp muže je takový a takový. Takže chvilku hraje, že chodí dál do práce.
Já vím, a to nám bude postupovat až k tomu, až třeba spáchá zločin. Někoho přepadne, něco ukrade, někoho zabije nebo sebe.
Protože tací lidé nepáchají instrumentální zločiny, ale spíše afektivní, tak takový příběh většinou končí, že vyvraždí celou rodinu a následně spáchá sebevraždu.
Ale při počtu nezaměstnaných, to už by nás tady pomalu za chvíli nezbývalo. Kde je tedy ta hranice, jste forenzní psycholožka, že to některý otec rodiny udělá a některý prostě řekne, nedá se nic dělat rodinu, musíme se uskrovnit, situace je taková, mrzí mě to, budu dělat, co můžu.
Přesně pak, později dokonce i řekneme, že měla třeba určitou poruchu osobnosti, dejme tomu v oblasti temperamentu, dejme tomu v oblasti charakteru, a řečeno laicky, že byl vlastně slabý, že měl slabou frustrační toleranci, protože zatímco stresová situace ostatního nabudí, aby se více snažil, tak on na to reagoval tímto slabožským způsobem. Nevím, jestli takovéto hodnocení je vždycky produktem našeho pozdějšího vysouzení, neboli takzvané
chyby retrospektivního účinku.
Přesně tak.
Já jsem teď chytrá jak rádio, když jsem si přečetla vaše knihy.
Protože už nemáme možnost s ním vést rozhovor. Jo, můžeme si klást i otázky, kdo za to může, vychovali ho rodiče tímto způsobem, že řeší situaci takto. A takže jsou otázky mezi nebem a zemí, na které současná psychologie neumí spolehlivě odpovědět. A jedna z těch otázek je například, odkud se bere resilience. To znamená schopnost překonat i evidentně těžké, evidentně stresové situace, ale tak, že se ze mě nestane nějaký emocionální mrzák.
Když se podíváme na vaši jednu oblíbenou knihu, která se zabývá tím, že dávali psychologické testy nacistickým zločincům, kniha Úplně obyčejné zlo, dávali tyto testy zločincům a pak je rozdali lékařům, kteří nevěděli, kdo ty testy dělal, kdo je vypracovával. A výsledkem je, že třeba Adolf Eichmann by si vedl velmi, velmi dobře a vlastně všichni byli velice klidní, vyrovnané, harmonické osobnosti. Řekněte mi, o čem to podle vás tedy ve vztahu k psychologii vypovídá?
Vypovídá to především o tom, že osobnost může produkovat velmi různé způsoby chování. Ono to tak trošičku vede k výzkumům, které dělal právě Filip Zimbardo a které otevřeli, řeknu si, situacionistické koncepce, to hned vysvětlím, to je koncepce, které říkají, že za určitých okolností je z každého člověka možné vychovat monstrum. To znamená, že za mixu určitých podmínek mohu ze slušného hocha, jak říká Filip Zimba dos Good Boys, mohu vychovat Bad Boys. Ta procedura je celkem popsána a známa a my tu proceduru svým způsobem i potřebujeme, protože když mají jít třeba vojáci do misí, do nebezpečných oblastí, tak musí akceptovat, že ve válce je normální zabíjet. To, co je problém, je ovšem při návratu opět přeznačkovat na, řeknu, stabilní, vyrovnanou povahu, která se umí radovat z manželky, která se umí radovat z dětí, která se umí radovat z obyčejného života. To je úplně jiný proces a je to velmi komplikované a jsme u toho, co je známo jako posttraumatická stresová porucha nebo syndrom veteránů a tak dále a tak dále. Ale já se vracím zpátky k té původní otázce. Někdy máme čin a právníci se ptají, je možné, že takovýto čin spáchal tento člověk? Když psychologové řeknou, že není agresivní, tak přece nemohl spáchat takovéto agresivní chování. Jenomže tahle logika nefunguje, protože to není psychologika. Všichni víme, že útočného chování se může dopustit i někdo, kdo se doposovat jevil jako holubičí povaha, právě protože se dostal do určité situace, která v něm vyvolala třeba nutnost ochránit ty, kteří jsou blízký, nebo v něm vyvolala takovou směsici pocitů, jako je třeba pocit zrady, tím vyvolaný pocit nenávisti, současně pocit aspoň na všechno zapomenout a mít klid. A to jsou směsice, které mohou k explozi přivést i člověka, který dosud v dosavadním životě vůbec
ne... Explozi ano, ale Adolf Eichmann pravděpodobně byl skvělý úředník a jenom poctivě vykonával svoji práci, aniž by dohlížel, kam ta jeho práce vede a kde končí. Milí posluchači, můžete nám psát dotazy, už tak činíte a jsou zajímavé a já je hned v příštím vstupu položím svému dnešnímu hostu. Ludmila Čírtková, forenzní psycholožka, hostem dopoledního vysílání a právě na vás jsou směřovány dotazy našich posluchačů, tak například ohledně toho přístroje, o kterém jste hovořila, face reader, tedy jaksi čtečka obličeje, nám píše jeden posluchač, že by zajímalo, co by si ten přístroj jak by reagoval na třeba herce B. Keatona, když nemění výraz obličeje, hovoří ironicky a podobně.
Myslím si, že přístroj by si nemyslel vůbec nic, protože přístroj nemůže fungovat bez lidí a pak záleží na odbornosti a schopnosti lidí, aby přístroj správně používali. Čili na daného herce a zřejmě ani by nepřišlo v úvahu takovýto přístroj používat.
Když vaši kolegové, tedy policisté, jednou zatkli jednoho pachatele nebo podezřelého, tak říkali, že měl ve sklepě vaše knihy. Znamená to, že se dá vlastně i vůči vám vašimi zbraněmi obrnit?
Nemyslím si, protože zločin prostě přináší konkrétní situaci, ve které je třeba konkrétním způsobem jednat, ale jestliže to pachatele uklidní, že se připravil a udělal všechno pro to, aby to z jeho pohledu dopadlo dobře, tak tomu se samozřejmě úplně zabránit nedá. Mám i zkušenosti z druhé strany, že pachatelé při výslechu nebo při psychologickém znaleckém vyšetření se i dotazují, jak to teda funguje, jak je to možné, že ve spisu četl, že touto metodou se dospělo k závěru, že pachatel je takový či onaký, takže určitá zvídavost tam samozřejmě je, ale jinak nejsem příznivkyní toho, že se lze projít nějakou výukou nebo schánět si poznatky tak, aby bylo možné eliminovat potom úspěch následného vyšetřování.
Ale dokonalým sebeovládáním určitě řeč těla nebo obličeje lze, řekněme, přizpůsobit tomu, aby hovořil jeho tělo a obličej ve prospěch toho podezřelého. Lze to?
Ještě jednou.
Tréninkem. Budu trénovat.
Aha, tréninkem, aby šlo pozměnit řeč těla a podobně. Určitě lze tréninkem pozměnit alespoň některé prvky řeči těla, nicméně co natrénujeme, to jsme schopni uplatnit v situacích, kdy se máme pod kontrolou. A jakmile je ta situace, se vymyká z běžného normálu, tak už hrajeme za sebe. To znám i z řady případů, že na začátku je opravdu stylizace a v průběhu doby, když je třeba podezřelá osoba konfrontována s něčím citlivým, tak začne reagovat zcela autenticky a opravdu je jen hrozně málo pachatelů, nebo vůbec je hrozně málo lidí, kteří jsou schopni vážně ublížit druhému člověku a neprožívat přitom vůbec nic. Takže ty emoce tam někde potom se objeví, vyplavou. Ale pochopitelně čím větší časový odstup, tak tím jsou emoce slabší. A to, co je možná v poslední době zajímavé, že se zdokonalují lidé v neutralizačních technikách. To znamená ve způsobech, jak si vymazávají pocit viny. A to je jedna z oblastí, relativně nových oblastí výzkumu a ve forenzní psychologii.
To je nová forma naší obrany proti způsobu našeho života?
Neutralizační technika znamená, že vy spácháte něco, co se příčí dokonce i vám samotné. To znamená, že to je z rozporu s tím, čemu věříte. A uděláme-li něco takového, tak máme běžně výčitky svědomí. Výčitky svědomí není příjemný stav, nemáme se sami rádi, máme pocit, že je to na nás vidět, jak jsme špinaví a znečištění. Takže neutralizační technika je postup, který se sama obelháváte, proto abyste si zachovala o sobě dobré mínění. Mm-hmm. A takže taková typická neutralizační technika je, může za to oběť. Jo, jedna ze starých známých. Uhum. A v poslední době se objevují poměrně sofistikované nové verze, takže přesně tak oblast výzkumu v současné době.
V některých věcech jsme skutečně vynalézaví. Pan Lát se vás ptá, zdali vám tyto poznatky pomáhají ve vašem vlastním životě? Zdali jste tak trošku oběť svého vlastního povolání?
Předpokládám, že každý z nás musí být tak trošku oběť vlastního povolání. Na druhé straně musím říct, že já svoje povolání dělám ráda, jinak řečeno pořád mě ještě baví. Takže se jako oběť necítím. Nicméně, jestli bych mohla jako následek nebo jako určitou profesní deformaci vnímat to, že mám třeba větší obavy, aby se něco zlého nestalo, tak to asi je.
Takže omezujete třeba vaše děti trochu více, že jim pořád kladete, víš, co se kolem nás děje?
Jistě si dovedete představit, že děti už taková varování neberou. Já to dokonce slyším, i když s nimi mluvím, že jakoby z nějakého respektu mě poslouchají, ale už tam vnímám takový to znuděné dýchání a cítím, jako to berou jako povinnou rozcvičku. Takže snažím se minimalizovat, nicméně na druhé straně mě to dělá dobře. Já mám pocit, že tím jsem si nějak zařídila víc pravděpodobnosti, že se nic zlého nestane.
Máte nějakého svého fantoma, člověka, se kterým, respektive na něm jste pracovala a do kterého stále nevidíte a máte pocit, že vás vlastně celou tu dobu trochu vodil za nos?
Není to konkrétní člověk, ale je to konkrétní případ. Ten případ mě skutečně nejde z hlavy a přemýšlím nahlas, co o tom případu můžu říct, protože on skutečně vyšel tak nějak do vytracena, protože se nepodařilo zjistit pachatele, ale u tohoto případu bylo faktem, že v něm bylo hodně obětí, všechny ty oběti byly ženy a že se staly terčem určitého hanebného způsobu vydírání.
A vy víte, nebo si myslíte, že víte, kdo to byl?
Nemyslím si, že vím, kdo to byl, a to mě stále ponouká k tomu, že bych byla hrozně ráda, kdybych se to mohla dovědět, protože ten případ zahrnoval docela systematické chování pachatele. Ten pachatel totiž, dejme tomu, v průběhu 3/4 roku, roku zasílal ve větší skupině žen, mezi kterými jsme nepostřehli bohužel žádnou vazbu, žádnou souvislost, takže pro nás to byly náhodné oběti. Takže po další úsek jim posílal určité dopisy. A takže je možné si ho představit jako poměrně systematického a současně si právě z tohoto zločinu dělal docela dobrý biznis. Takže to je otevřený případ a zajímalo by mě alespoň, zda zatím stál žena nebo muž.
Třeba se to jednou dozvíte. Třeba tento pomníček, jak vy, tak, policisté, říkáte, jednou budete moci říct, jako tak já už vím, kdo to byl, a třeba i takto těm obětem pomůžete. Vy jim mimo jiné pomáháte i tím, že jste o nich napsala teď knihu, kterou věnujete obětem. Tímto odpovídám také na dotaz pana Ondřeje, který si chce přečíst vaše knihy, těch je skutečně mnoho, takže se musí podívat na internet. Paní doktorko, zdaleka jsme nevyčerpali všechna témata, bohužel jsme však vyčerpali čas. Já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a jsem si jistá, že se neslyšíme naposledy.
Děkuji, nashledanou.
Přeji hodně štěstí vám a aby se vám dařilo šlapat na paty těm potenciálním pachatelům víc a víc. Děkuji moc.
Děkuji.
Milí posluchači, loučím se s vámi, přeji vám krásné odpoledne. Zítra se na vás těší má kolegyně Eva Kvasničková a my se opět uslyšíme příští úterý a středu. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.